Лука, 7-ші бас. Иса өзін тыңлайтаған халқа сөзлерін айтып құтылғаннан соң Қапарнаумға барды. Онда бір ұрым юзбашысының балатқан ырғаты өлім әлге етіп ауритаған еді. Исадың ақында есткенлей, ол юд ақсақалларын ырғатын сау өтпеге келер ме екен деп тілетіп еберді. Ақсақалар Исаға келіп, «Бу адам ярдам етуіңі тиісілі, ол халқымызды сүйеді, біз үшін синагогта салдырған», деп ялбарып тіледілер. Иса олармен барды. Үйге етпеге біраз қалғанда, алдыларына юзбашы досларын жіберіп, оға, «Қиналма, бейім, сен менім үйіме кірмеге, мен тиісілі туылман. Соның үшін мен саға бара алмағанымда, неге десе, өзімді оға тиісілі туылдай көрдім. Тек бір сөз айтсаң, ырғатым сау болар. Мен өзімді басқаларға бойсынған әдеммен. Менің қолымда да әскершілер бар. Олардың бірісінде кет десем, кетеді. Басқасына кел десем, келеді. Ырғатыма мұны ет десем, ісілейді», деп айттырды. Иса оны есткенде сейірсінді. Ем өзінің артынан келетаған халқа бұрылып, «Сізге айтаман, сосында иманды мен Исраилде де таппағанман», деді. Еберілгенлер кері үйге қайтқанда ырғатты сау есен таптылар. Оннан соң тез арадан Иса Найын деп аталған шаһарға кетті. Ем оныман соқталары да көп халықта біргесіне бардылар. Ол шаһар қапысына янасып келген вақытта бұлайда өлікті шығараятыр еділер. Ол анасының ялғыз ұлы еді. Ана өзі де тұл хатын еді. Шаһардан шыға таған көп халықта сол хатынман бірге бара еді. Рабби хатынды көргенде язықсынды. Ем оға, «Елама», деді. Юықлай беріп, шапырашқа қолын тигізді. Оны көтерген әдемлер тоқталдылар. Ем Иса, «Егіт, саға айтаман, тұр», деп бұйырды. Өлі көтерілді. Олтырды, ем сөйлеп баслады. Иса оны анасына қайтарды. Сонда бәрісінде қорқу биледі. Олар Аллады даңқылап, «Бізім арамыздан ұлы пайхамбар шықты». Ем, «Алла өз халқына ярдам етпеге келді», деділер. Исадың хабарлары бүтін Юдеяға, ем оның төгерегіндегі ерлерге яйылдылар. Яхьядың соқталары оға сол затлардың бәрісін білдірділер. Сонда Яхья соқталарының екеуін шақырып, «Сол келмеге тиісілі сенсің ме? Яде басқады сақламаға керек пе?» деп соратып, Исаға еберді. Олар Исаға келіп, «Жомолдырушы Яхья бізді саға, сол келмеге тиісілі сенсің ме? Яде бізге басқады сақламаға керек пе?» деп соратып еберген, деділер. А сол вақыт Иса көплерді маразларынан, сырқауларынан, ем қара енлерден сау өте таған еді. Көплеген соқырлардың да көруін қайтара таған еді. Яхьядың соқталарына явапқа, «Барыңыз, көргенлеріңізді, ем есткенлеріңізді Яхьяға айтыңыз. Соқырлар көз ашадылар, ақсақлар юреділер, ауыр тері маразылар ауруларынан тазаланадылар, саңыраулар естеділер, өлгенлер тіріледілер, ем пақырларға игі хабар білдіріледі. Кім маға шекленмейді, сол бақтылы», деді. Иса Яхьядың елшілері кеткеннен соң халыққа Яхья ақында айтып баслады. «Сіз шөлге не зат көрмеге барғансыз? Ел мен шайқала тұрған қамысты ма? Йоқ, сіз неді көрмеге барғансыз? Юмсақ киімді киген әдемді ме? Тек ярасық киіне тағанлар, ем мол яшайтағанлар патша сарайларында боладылар. Сіз сонда неді көрмеге барғансыз? Пайхамбарды ма? Аше сізге айтаман, пайхамбардан да ұлыды. Оның ақында бұлай язылған. Міне, мен хабашымды сенің алдыңа ебере атырман. Ол саға йол әзірлейік. Сізге айтаман, хатынлардан туғанлар арасында Яхьядан ұлырақ йоқ. Амма Алладың патшалығында ең кішкейі оннан екен. Яхьядың қолыман суға шомылдырылып тазаланған бәрі халқ, ясақшылар да ішінде болып, Исадың сөзлерін естіп, Алладың әділлігін даңқыладылар. Парисейлер мен Таурат әлімлері болса, Яхьядың қолыман суға шомылдырылып тазаламаға ұнамаған, Алладың оларға бұйырғанын кері қаққан еділер. Сонда Иса, «Сосын есіл әдемлерді кіммен теңлестірейім? Олар кімге ұсайдылар?» деді. Олар базар майданында отырып бір-біріне, Біз сізге сыбызғы тарттық, а сіз бейімедіңіз. Қайғылы ерлар ерладық, а сіз деламадыңыз, деп қышқыратаған балалардай. Шомылдырушы Яхия келді, не өтпек емейді, не шағыр ішпейді, а сіз ол енлі дейсіңіз. Адем ұлы келді, ашайды, ем ішеді, а сіз міне асашамаға шағыр ішпегі сүйуші, ясақшылардың ем күналардың досы дейсіңіз. Амма ақылылықтың туралығы бүтін әулетлерінде көрінеді. Парисейлердің біреуі Исады асқа шақырды. Иса оның үйіне барды. Сыпыра янында өз орынын алды. Сол вақыт ол шақардың бір күналы хатыны парисей үйінде Исадың отырғанын білгенде, ақ мермер сауытпан әру иісілі май алып келді. Ол Исадың аяғының қасына юықлап тұрды, ем елап көзясыларыман оның аяқларын дюды. Соң өз шашыман сүртті, оларды өпті, иісілі қоқысылы майды яғып баслады. Исады шақырған парисей оны көргенде өзі өзіне: «Егер бұ адем үшіні менді пайхамбар болса, ол өзіне кім ем қайдай қысқаяқлы ебасатағанын білер еді. Хатын күналыды», деді. Сонда оға қарап Иса: «Шимон, мен саға айтаяғым бар», деді. «Айт, ұстаз», деді Шимон. «Екі адем бір оқ иесіне борышлы болғанлар», деп баслады Иса сөзін. «Бірі 500 динар тиесілі, а екіншісі 50. Тек олардың төлемеге бір затларда болмаған себепле, екеуіне де борышларын кешіреді. Айтшы, екеуінің қайсысы оны бек сүйер екен?» Шимон: «Менім ойыма көре, кімге көбірек борышы кешірілген, сол», деп ебаплады. «Сен дұрыс ойлайсың», деді Иса. Соң Иса хатынға қарады да Шимонға айтты: «Көресің ме сен бұ хатынды? Мен сенің үйіңе келдім, сен менім аяғыма суды да бермедің. Бұ хатын болса, көз ясыларыман менім аяғымды юды, ем шашларыман сүртті. Сен саламласқанда мені өппедің, а ол, мен бұ ерге келгелі аяғымды өпкенін тоқтатпайды. Сен менім басыма зейтін майында яқпадың, а ол аяғыма да иісілі қоқысылы майды яғады. Сол себептен саға айтаман, оның көп күналары кешірілгені үшін ол сөйтіп сүйімін көрсетеді. А кімге аз кешірлі таған болса, сол аз сүйеді. Хатынға да: «Сенің күналарың кешірледілер», деді. Исаман отырған адамдар ішлерінен: «Күналарды да кешіре таған бұ кім болды?» дейтаған еділер. Иса болса хатынға: «Сенің ұнануың сені құтқарды, тынышлықпан бар», деді.